Karibuni mpendwa msikilizaji wa neno la Mungu, tunapo tafakari pamoja masomo Dominika ya 13 ya mwaka C. Bwana wetu Yesu Kristu katika neno la Injili anatangaza upendo mkamilifu na utume wake wa kuwaokoa watu kinyume na fikira za kibinadamu. Mwanadamu ufikiria mara moja kunakokuwa na kinzani kuangamiza, na hasa akiwa na nguvu zaidi ya mpinzani wake. Kristu anapingwa na kunyanyaswa katika nchi iliyo yake, na wanafunzi wake wanapendekeza maangamizi dhidi ya wapinzani. Akitambua udhaifu wa wanafunzi wake, anasema, "Mwana wa Adamu hakuja kuangamiza roho za watu, bali kuwaokoa watu na kuwapeleka kwa Baba mbinguni." Akiendelea katika utume wake, anakutana na matukio mbalimbali na anatoa majibu ya kimungu. Tunamwona mtu mmoja akifikiri kumfuasa Bwana ni raha mstarehe. Anamwomba Bwana akae katika msafara. Bwana akijua hira yake, anasema, "Kama wataka kunifuata, ya kupasa kuwa tayari kulala hata nje katika baridi," na maana yake kuwa tayari kutoa maisha yako kwa sababu ya Injili. Mpendwa msikilizaji, wanaposonga mbele, anakutana na mtu mwingine, anamwambia nifuate. Mtu huyo anaweka kikwazo cha kwanza, akamzike baba yake. Bwana anasema waache wafu wazike wafu wao. Katika hili, Bwana anataka mmoja ajitoe kikamilifu katika kuhudumu Injili yake, si kuanza kubabaika katika maisha mengine yasiyoambatana na Injili ya Bwana. Vivyo hivyo, anakutana na mtu mwingine anayeweka kikwazo cha kuaga wazazi na ndugu zake. Bwana anamwambia ya kupasa kuangalia mbele daima. Neema ya Mungu yatosha kwa ajili ya ndugu zako. Mfululizo wa watu mbalimbali wenye vikwazo mbalimbali wanaokutana na Bwana ni kielezo cha maisha ya wito katika kanisa. Mara kadhaa watu mbalimbali huweka vikwazo kwa sauti ya Mungu, na hasa kwa sababu ya sauti nyingine zuizi. Kumbe ni vema kuzama katika tafakari ili kupambanua sauti ya Mungu na kuitika mpango wa Mungu kadiri ulivyopangiwa wewe mwenyewe. Jambo la pili, wito si lele mama. Ni jambo la kukaza uso gumegume ukielekea Yerusalemu, ni kushika njia ya msalaba, ni utumishi na si kutumikiwa, ni kufuatilia mpango wa kichungaji wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa mwanatafakari, ndio kusema mpango wa kichungaji wa Bwana ni kuokoa watu walio katika taabu ili waungane na walio katika neema. Ni kuendeleza mpango wa Mungu tangu uumbaji aliposema kila kitu ni chema. Kumbe kuangamiza watu au viumbe vingine ni kwenda kinyume na mpango wa Mungu. Kristu ni mkombozi na si mwangamizi. Kristu ni mwalimu na mzazi apendaye maisha ya watoto wake ya shamiri na kusonga mbele mpaka mwisho wa dahari. Kristu anapoita ili kumfuata, ni lazima kuondokana na uzembe na ulegevu usio na msingi wa imani. Mara kadhaa inajitokeza baadhi ya washika ofisi za kanisa kuwa wavivu na watu wanaodeka. Katika Injili ya leo, Bwana anakemea jambo hilo akisema, "Mbweha wana mahali pa kuweka vichwa vyao, lakini mwana wa Adamu hana." Ni lazima, mpendwa msikilizaji, kujikana na kujikatalia katika maisha ya kumfuasa Bwana. Mtakatifu Paulo akitafakari neno la Bwana anawaambia Wagalatia kuwa Bwana ametuweka huru, na hivi kwa nini tunaswe tena chini ya kongwa la utumwa? Yatupasa kuondokana na vikwazo hivyo vinavyokomaza mwendelezo wa ulagai na uvivu wa kumtumikia Mwenyezi Mungu. Mpendwa msikilizaji, katika somo la kwanza tunapata habari ya Elisha, anaitwa na Mungu na mara anaacha mali yake na kuanza safari ya utumishi kwa ajili ya wokovu wa watu. Kwa namna ya Elisha, nasi twapaswa kuchangamkia wito wetu tulioupokea wakati wa ubatizo. Mpendwa, ubatizo si lele mama, bali ni wajibu msingi na wa kwanza katika maisha yako, ni wajibu wa wokovu. Unapaswa kuupalilia daima ili kwao ukafike mbinguni. Nikutakia yote mema, ukichumalia baraka za Mungu na neema zake kwa ajili ya kutengeneza wito wako. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.